Iri du guang balut estament. عزت مندیں گوجداروں کا درود و درا باتیں مروچی 22 اگست شمبے روز سال 2009 انچو کشمہ سرپدے گوستگیں روچہ روچ تک آساب بلوچستانہ بند کنک بوت و امی وڑا مروچی ڈیلی بلوچستان ایکسپریس و روچ تک آزاتی آپی سے دپا پاکستان چیریں ادارے یعنی واقدار اشتاتگند و آزادی کارگست رو کو آیو کا جو سپورٹس کنا تو گوتی بکتر بند گاڑیاں او دا سرجمہ اشتاتگند پامی درگتا بلوچستان حکومت ادارہ نشریات وزیر واجہ یونس ملا زیہ اے درگتا مجوس کنے کے بارے پرچے بلوچستان روشتا کنی سرا حکومتی چاروں کے ادارہ ناروائیں رابندہ دیما برگانت
آئیے وجہ اتنے یہ کہتے گوشا تھا ایس سی آئی کہتے لائن ڈاٹر حوالے سے مختلف جاگے یعنی پکٹ سستا تو اما پکٹ سے حوالے سے کہتے ہیں روڈ خاص طور سریا پہ روڈا استاد نا 24 گھنٹہ میں تھا استاد نا اما ایسا ہوا کہتے ہیں یو کا بلوچستان ایکسپریس آزادی میں یہ ہمیں روڈ سرا کہتے مختلف جاگے ہیں ایک جگہ اس کا پتا موو کرنا پوچھتا رہا پتا دھیما رہا ہلو
ہلو جی میں ایش کر رہا ہوں شما گوئی دار ہے یہ آسا پہ بایو ڈیٹ اما کارکنو کے بوتنگا آسا پہ اما مردمانی بایو ڈیٹ لوٹک بوتا پتا آیا نا راسا کنک بوتا مردوں روند کا آیا یا جو سپورٹس کنک بھی تو آیا نا ہمیں کشک بھی کہ شما ایف سی اے خلاف زا لے کے گئے یہ اسی وجہ سے بوت خود کا
اسی وجہ میں وہ کوشش کرتے نا منا ہی پتا نہیں کیا آیا نا آسا پہ جس کو تھا میرے من کیسے ڈائریکٹر انفارمیشن ایسے کہ میں اس کو آسا پہ دفتر وزٹ کو تھا اور یہ کیسے آسا پہ دفتر دیما کیا ایشانہ غصہ کے ایس سی اس کا تھا پتا وہ ماں برج افسر نے گپی تھا وہ نہ اس کا تھا مگر انچے گپے ایسے آسا پہ رہا نا ہمارا حال نہ تھا تیری بھی سوچا تھا کہ اتنے گپے ایسے شما یہ کہ گپا نہ کر گئے یہ معلومات صحیح کرا اس کا منی گورا نہیں اس کا مچے کمنٹ پہ کرنا تھا من کہتے ہیں آفیشیل من آفیشیل کہتے دیا کہتے ہیں مسترے افسران میں دب جاتا اور آسا پہ دفتر دینا کہ گاڑی اس کو بوتا گاڑی ادھر نہیں اور آپ کہتے ہیں شما پوچھے کہ آزادی دینا گاڑی اٹھتا تھا آزادی ہے من ٹیلی فون سے گپ بوتا پتا کہتے ہیں میں مسترے افسران میں گپ جاتا ہوتا آپ کہتے ہیں آئی نوشا کہ ماں آزادی خاطر ہے گاڑی اٹھتا رہتا ہوں آپ پوچھ رہے ہیں کہ ماں ایسا لائن ڈاکٹر والے سے ایس سی کے مختلف جا کے کھا رہے اٹھتا تھا
وجہ شما ہمیں کچھ آسا پہ آفس سے دفعہ انو نوچتا تھا آفس سے دفعہ انو چیک کرنا اوچتا تھا وقت کے آسا پہ جند کے بند بوت نیوز پیپر آئیے در لیا گئے
آسا پہ جند کے بند کرنا تھا کیسے من من جند کیسے پتے ماں یہ نلو دیں کہ خجام کی اخبار ہے بند کی آسا پہ اگر بند کرا تو آسا پہ ہمیں سمجھتا شما ہمائے کی بزور ہے
بچہ آسا پہ بلوچی ایڈیٹر و آسا پہ واجہ میر صاحب کرم انٹرو گفتا آئے نہیں گوشے کے مطابق ہمشے کہ ماں خوف ایرا سے تو کا ہوتا نندو کے انتا ایپ سی والا تپنگ آئے نہیں اما میں آپی سے سر آیا تو آر مرد میں رو تکیٹ در کے ڈننا آپی سے تو کا آئی مکمل تلاشی کرک بوتا آئی مکمل جس پرس کھل گا کہاں جاتے ہو کیا کرتے ہو کہاں سے آئے ہو نو اے مسئلہ سرا شما کچھ کہ ماں سرپد نے خیر شما مقصد ایشن کہ آزادی اور ڈیلی ایکسپریس بلوچستان ڈیلی ایکسپریس والے ان سرا آ خدا نہ ہوشتا تا یعنی شما ہمیں کچھ کہ دگے صاحب دگے کاری واسا خدا ہوشتا تا نہ
ہی ہم نے اسے دگے کاری واسا سب سے پچے یہ منی کیسے پرویز کا نہیں کہ ماں بوسا کے خدام کاری واسا ہوشتا تا شما کہتے ایف سی والے نے دپنے کے چھ واسا ہوشتا تا
بہرحال گپ پیشنٹ کے شما ذمہ دار مرد بھی پکت میں شما دس بندی ہمیں بھی کہ بلوچے توارا کوشش مبیت کے پاکستان فورسز بند کنن تو اسی یک وشے گپ نے ایک وجہ کہ یک سوسائٹی تو کا آ قوم انفارمیشن دستہ چے گرک بھی یک انسانی حقوقانی سنگین خلاف ورزی
नाम क्या बोलते का
मनी नाम है समंदर आसकानी रेडियो ग्वांक बलूचिस्तान स्वीडन
अच्छा आसकानी सर गप गुजार
जी
तो इनके वही कमेंट हुआ होता मनी अगर तो एक आदमी गोलदार है
जी वजह
मन तो उसे मन जिम्मेदार है मतलब तो जिम्मेदार है इसका माँ आपके छोटा आई अगर तो गोलदार है लोटे वहाँ घुसा अगर
जी वजह तो गप का ना वजह ना माँ हमें वास्ता तो एक बार टेलीफोन करना तो हमें गप्पा ना बका मैं मरता हूँ मिसाला गोलदार हूँ
तो पांच हजार मिनट से यकीन जो कमेंट कर रहे ना तो माई गप्पा गुजरा तो सिद्दीक बलोची होना गर्जता मन कहते हैं सिद्दीक बलोची होना वकान गर्जता मन कहते हैं आशा पे एडिटर साहबान होना गर्जता मन जाती थोड़ा आशा पे दफ्तर छुटको आजादी दफ्तर छुटको आशा पे दफ्तर के माँ से गाड़ी अगर ऐसी खत्म छुटना मैं कुछ कैसे आए ना उधर से दूर कुटना अगर ऐसा आशा आजादी दिन मैं उसे उठा उधर मैं करती था उधर की मन दूर कर गए थे माँ कहते हैं होती कोशिश करना चाहे और माँ ये नरोटी के पूजा मम जो रहता अखबारें बन गई पता है मैं गवर्नमेंट कैसे भरोसा है गवर्नमेंट ना मेरे हवाले से जैसे क्लियर है कि प्रेस अगर ऐसे बड़े पाबंदी मगते और ना मैंने मेरी पाबंदी ऐसे हैं ये कहते हैं जारे सिलसिले लॉ एंड ऑर्डर ऐसे हैं इसी को मात्र पैसा गुस्सा कि हमारे मर्दों के जिम्मेदार शुमा हमारी होना आने वाले दिन माँ होती रहकर जिम्मेदार ने शुरुआती दिया कि बलूचिस्तान है गवर्नमेंट ने मिला कि एक बड़े प्रॉब्लम है या पाबंदी है नेशनल अखबार वाले ने चला और अखबार ने चला अच्छी आई दिलदुशी ने दबा से आप कर गया
इसी मकसद बलूचिस्तान
एक्सप्रेस भी आजादी भी जंग भी मछली भी इंतखाब भी कहते चला पाबंदी है नेशनल
इसी मकसद के शुमा हुकूमत बेबस है शुमा जिम्मेदार ने जिम्मेदार देखे कसान
एक साथी स्टेटमेंट तो कमेंट का करना गया इसी बारे में मंत्र इतना खुशा तो मात्रा में मंगतवारों के तो कहते हैं सिर्फ हमारा चीजा के माए कोशिश है माई की तरह घुसते हैं बाकी अक्षमा कमेंट के कहने तो स्वीडन में सके तो अच्छी थी जनशी तो बोश
जी वाजा यूसुफ मुल्ला जी ये मिन्नत के आइया मैं वहां गपतरान खोर तो आई रास्त गशीत के मन स्वीडन इंदू का के अर्चे गशा गशकुत कना अगर ओद अबुतेनो अंचो शमाये वड़ा बेदस्तुपाद बुतगितों नूरामे चीफ एडिटर वाजा सिद्दीक बलोचा के डेली बलूचिस्तान एक्सप्रेस व रोजतक आजादी है चीफ एडिटर हैं तो आइया में जो कने के बारे कदी आयरी वादा यूनुस मुलाजिया गुशमा कॉन्टेक्ट करता हुआ ये बाबता गपतरान करता जी वाजा सिद्दीक बलोच साहब के हमें अमले के अनु देमा रहोगाए बलूचिस्तान है मीडिया सारा कंट्रोल हो गए इसी वजह से बूथ खुद का
सरकारी मंत्री को ऑफर किया जवाब देता की जनरल सिक्योरिटी के वास्ते आम सड़क के वास्ते खाली आजादी अखबार या के वास्ते नहीं मनाम हमें गुस्सा भले ईक वाचकार गाया कि खाली आजादी मर्दमा न पत्ता खाली आजादी स्टाफ मेंबर न पत्ता जिसे कथा जो सुना कला कशा मनी वापस दफ्तर रखते आइए एक मर्दी है जो सुना कला शोभा से देगा तक खाली हर मई बचत की क्या आइए तीन घंटा द्वारा तीसरा बीस शोभे करना छह छह घंटा दाख करते दो घंटा छह घंटा दाख करते कोई सवाल से तो अखबार दफ्तर के दफा जी रहा एक टेररिस्ट हुआ नया एक दहशत गर्द हुआ नया एक खाली अखबार में भी था वर्तमान किस तरह बोलने बिल्कुल अखबार दफ्तर है खाली मई अखबार है अखबार दफ्तर रखता पंजाब अखबार दफ्तर रखता प्रधानमंत्री रखता कस्टम जनरल हो जाएगा मई का रखता आशा पास का पता लगता मई का रखता इसी मतलब विषय की भाई जो आशा पास करेगा शक्ति हमेशा नहीं रखे तो आशा पे लगता आजादी को नहीं करा मेरे ख्याल शायद ये हो जाए अभिषेक चीज की कार्रवाई करेगा मीडिया कवरेज में भी मीडिया को कवरेज लगा इशान हाल हवा कहते ना मर्दमान ही बलूचिस्तान से भी मखलूक का फर्मा भी शायद हमें ईशानी प्रोग्राम ईशान के रखता ना उसकी कारा रखना हमारा बिना वो कारा करे आजादी साफ अब तक ठीक है अगर आजादी साफ अब देश बंद करेंगे हमारा हुकुमना में भी बंद करने तो ठीक है भाई अखबार लीगल अखबार है माँ पाकिस्तान ने कानून ले जाता अखबार दिखा माँ ए पी एम एस के मेम्बर है माँ जिन जो स्टेट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज पेपर एक तरह वाइस प्रेसिडेंट का माँ सखमा जो है चेयरमैन बलूचिस्तान चैप्टर है माँ इंटर काउंसिल न्यूज प्रेसिडेंट का प्रेसिडेंट का धोरण था माँ कराची में जनरल से प्रेसिडेंट का माँ प्रोफेशनल जनरल से माँ सिर्फ प्रोफेशनलिज्म का लेते नीच का करें ये अरे प्रोफेशनलिज्म से ना जनरल की जैसे आप बड़ा मार्शल करें आई बात है जैसे बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म में माँ आज खबर ये जैसे आ रीडर के वास्ते अखबार जैसे रीडर के वास्ते खास मखलूक के वास्ता नहीं हाकिम वास्ता नहीं अफसर वास्ता नहीं ये अच्छी रीडर के वास्ते मखलूक के वास्ते अखबार माँ आवाज वास्ता शायद मैंने कहना है सर आम ही बहुत बढ़ता
نور امین شالا ڈیلی بلوچستان ایکسپریس و آزادی ایڈیٹر واجا آصف بلوچا جو اس کنے کہ آ ادرگتا چی گوشی
بھائی دیکھ کے نے میں زی سو بے سرا 10 بجے تے ماشاءاللہ جو ایف پی ایک پوسٹ قائم کوتا ہے دا بعد ائی سی اے پاس جو سے دفتر ہے تو کا آزادی دفتر ارچے آئے گئے مردوں میں کہ آئی ہے جو سے مکمل جامع تلاشی گرا جو سپورٹس کرنا کہ اخبار دفتر کہہ کا رہے یہ کئی اخبار ہے یہ بلوچ اخبار ہے یہ بلوچ سے کہنا گیا اسے زار کو جیسے رسوی منی ہمیں ابر ایستا ہے کہ کنے میں بابا یہ کنے میں ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے جو سے سجے مخلوق کی ابر حال جو اس نے میں اس کو نے کنے میں سرکار ابھی موقف دے ہیں وہ تیم بلوچ میں ہمیں ایسا نشانی ہے یہ صرف ہمیں بابا ہمارا تھا کہ بلوچ جو سے کوئی حق نہیں کنے میں اخبار بھی کشے تھا کہ تاکہ وہ مخلوق کا جو سے کنے میں بلوچستان صحیح صورت حال ہے پھر آگاہ بھی کنے ماں بھائی میں یہ آزادی ورکا ریٹ میں تنگا جو اسی دفتر ہوتی سجے ریکوائرمنٹ ہے گونا ہر چھ کے نمے فورسز نے لوٹی کہ بھائی شمار جب تک شناختی کارڈ نہیں استے شمار ہم راہ دے گا نئے لا دفتر نم کا نہ ہمارا کسی خلاف جو اسے کے نمے مارا اگر کسی خلاف میں خلاف شکایت استے تو ادا جو اسے کے نمے کوٹ استا ہر چیز استا منی دیما کے نمے اپنا بیا رہتا اسی ایپ میں تنگ کرنے کا چھ جس سے نہ اخبار جو سے نہ کسی آواز بند بھی کا یہ بلوچ بلوچ عوام آواز ہے بلوچستان عوام آواز ہے اسے کدی بھی کسی بند کو اتنا کا
وجہ شما مہربانی کرنے بگشی کے شما وقت شما چشکلا ہوتا احساس کرنے کے وقت کے فورسز ڈنڈا ہو شاہتا گا
بھئی یہ ٹیم آج اس دے کہ فورسز ڈنڈا ہو شاہتا گا ادھا کوف و حراز باز ہے دفتر ہے تو کا منی منی مخلوق جو اسے ارچے کہتے کہ وہ تھی آواز اثر بے کا آزادی دفتر آ آئیے ڈنڈا ڈارا گیا اسی طرح کوئی زخ نہیں کہ میں جس سے برو کے تو تھی جس سے خبر چھاپ بے کا آزادی دفتر آ اور جو اس نے فورس ہے جب تک نیا ٹائی کپا چھے آ ٹیم تک جو اس نے کنمے ماں ہوتی جو اس نے کار ہے وہ جاری رکھے ایر کنے گئے انی جو اس نے ماں مہربانی کنا کہ میں فورس ہے نہ گوچھا اس میں یہ در کپے تھا جی برو ہوتا تاکہ جو اس نے مہی مخلوق جو اس نے آرام اس رکار رکھا
ڈیلی بلوچستان ایکسپریس و آزادی کارکنوں کا یکے کے وعدے مروچی سبایا آفیس آکے تو آئی گشید کے منا یہ وڑا جو سپورٹس کنک بوتا
یہ استاد من روزنامہ آزادی سب ایڈیٹر کار کنن ماں کے سو ان تقریبا نیم گئے تھے پیشوتی لوگ اچھے آتا آفس کار کرنے کے واسطہ ایدہ تقریبا میں آفس یک گلی ہے سریاب روڈ یک گلی ہے وہ گلی بند ہے صرف آئی یک رائے سریاب روڈ سرا ابھی دا ایف سی چیک پوسٹ ہے تقریبا مین روڈ ہم مخلوق تنگ کرنا گئے وہ امہ گلی کے اس میں صرف امیدا پوچھتا تھا کہ جست کرنے کے بھائی تو کہ ہوں کچھ اخبار من کار کرن ہر کس کی اخبار کار کرنے صرف اما مرد متن کا نگن یہ تو اخبار پرچے کار کرنے گئے تو وہ کاغذ نشان دے کارڈ نشان دار تھا کارڈ دے رن شناختی کارڈ شناختی کارڈ دے رن دا موٹر سائیکل کاغذ نشان دار تھا کاغذ جس سے گوشی بھائی یہ اوریجنل نہیں من گوش بھائی اوریجنل ہے تو چار صحیح طریقہ دس فاصلہ ایکسائز آفس ہے تو ایک دم کہ کاغذ اوریجنل ہے یا دو نمبر ہے آئرن مانا تنگ کو تھا تقریباً 10-15 میں چشتا تھا آئرن گوشتا نوبرو
گوستگی روچا ما آسا پہ بلوچی ایڈیٹر شغرولا ہم گپترہ نے کت کے مروچی ہیں آلہ نیتو کا آئیا اوری گام گوش کنے
وچنا باتے وجہ وجہ آسا پہ بند بھوگا کے وجہ حکومت ادارہ خاص کر سیکیورٹی فورس پہ وہ ایجنسی نیمگا آدابا ہوتگام آہانی نیمگا وڑ وڑے پندل مرد منی تنگ کنا میں کارندہ منی جند ہم آتا بروچی سیکشن ہے ایڈیٹر انچارج ہما اور میں اور نیو سیکشن ہمارا بونے لاتے امائے کے ایف سی تائنات بتک ہوئے تھا او اگست سے مائے گے اور اے ما اشت اگست بغیر تا آتا پہ بند ہوئے گا نو ایشانی ایک بتک ہے ایشانی مکمل توبے پر بتا تا شاپے سیہ آتا سرجم ایسا نہیں آسارا گتا او ایک مرد میں کارندہ گتا گا اتکا گا ہنا بغیر تنگ دیکھا او بے پٹے اگر ایک مرد میں ایک اگر آپ دستی وقت ہم ڈننا روتے ہیں اپی دستی پدا یر بے پٹ مرد میں ملاقاتا کہتے ہیں یا وطی ایک کافی عزیز یا چارگا کہتے ہیں آ ڈننا روتے ہیں ایجنسی مرد ماں او سیکیورٹی فورس مرد ماں آگے پوچھتا ببو آئی ار پدا بیدار آئیے تلاشیا بغیر آئی وڑ وڑ تنگ بیکن تو چیا شو تگیا آتا پا وہ تو چیک ہوتا ایشی آئیں امی وجوہات گتگا یکی او دومیشی کے او لاتے ہیں روج بھی سر او ایجنسی یعنی مردمت کے گتا ہے شام میں تے ہوگی آتا پہ اچھی کے آتا پہ مردمی کار آئیں آہنی بائیو ڈیٹا لوٹی تگا او آگا آتا پہ دفتر دفا یک موٹ سے کلی تین کلیت کا آئیے رضا دکو بکا آئیے نمبر بگو آئیے نمبر نبشتا کا یہ مردمنا ما دباوے تو کار اگا یک دین میں آماج کنگ او دومی چنکے ما چو ابر آتا اشانی بکتر بند گاڑی مٹ گا او اشانی دگے آکے پوجے دگے ہم لہتے گاڑی مٹا اوش دوک مٹ گا اشان آسا پا آرا چپ پچا گردہ وطی حسارا درستا او اگا او اشانی اتی گنانی دیم مٹ گا بلکل آسا پہ دیم پا دیم مٹ گا اگر باندرو چشانی سرا فائرنگ یہ چیزیں اتنے تک ریڈی مٹ گا کہ اچھو کے چیزیں بھی ما آسا پر شوٹ کنا حکومت گپ کوتا بلے حکومت ایچ کوت نہ کہتا خاص کر بلوچستان حکومت نو اسی وجہ کے ماگو کے باندھ اروچ یک جب پیشن کے او آسا پمائیں گے پچ بوتا حکومت ارا وش نہ بوتا او دھومی ابرشن کے یہ دوستے آلاتا نہیں یک مستر وجہ یہ بوتا کہ انو کے ایف سی تائنات بوتا ایف سی ات ظلم و دورا کی بلوچستان تو کا کنا جائیں آسا پیشنا پتر کتا او میں مردم ڈلنا درد کہیں ایک ورکر یہ سنگیتا آئیر گشتے کے آپ لوگ تم لوگ ایف سی کے خلاف لکھتے ہو نا ایف سی کو گالیاں دیتے ہو حالانکہ ماں اجبر صحافتی لاتے ہوتی رہ بن باں وسیع اخلاقیاتی بھی ماں اجبر زان ادا تھا وہ ماں یہ بڑی چیز ہم ماں ہوتی ذمہ داریاں زانا آتے تک ذمہ داریاں ادا رہی بلے آہنی ایک زد کو کن گئے ایک وڑ وڑ طریقہ گتگا وہ آہنی مستریں اگر اس کی بند بھی دی او ایسا نہیں ہم مردم ایجنسی نہیں ہم مردم مت کا جہاں مانچ کے ساری یہ گشتگا میں دے وگے مردمانی بایو ڈیٹا پتا شناختی کارڈ نمبر شناختی کارڈ امی نک یہ دوست بڑھ تگا او ایس ابوا میں بازے ہم لاتے میں کوئی تے ورکر بڑھ تگا ہم درک گا ہنی لوگے مردمانی اشتا یہ سیچویشن بڑھتا او یکی ای دوست سے حالت آبید مگو باندھا ہے ای وڑی کار کتکن کے ایرہ دماغ ہی کتکن او پدا گشان دگریہ نامہ جننتے اوکے ای وڑی دماغ ہی بڑھتا آسا پہ جندہ رہا کی محلوک کا او دکارن رہا آہن ہم تاوان رسی آسا پہ جندہ رہا ہم تاوان رسی دو میش کے یہ اگر دا فائرنگی چیزیں بیوی یہ دارے کشنی ٹارگیٹ آسا پہ آسا پہ مردم با یعنی آسا پہ کارکنوں کا نہیں جانے سیکیورٹی ہوتا آہنا مکمل آسا پہ جندے مردمانا آسا پہ جندے آکے دارے آئیے ہم یک رسک کیے تو کمکار کا نگو گتگا نو یہ اولا حکومت مرا اتحافظ دیا گا نگتا حکومت گما بر کتا تحفظ دیا گا نہیں نو یہ والا ما گڑا پتا آہنی ہمیں دباؤ یہ چیزیں والا نو ما مجبور بوتن کے ما گڑا احتجاج بند دے بے کنا چیتے یہ وڑی کار بوت کت نہ کا وہ مستر سواب بند کرنا گے اسے ادا پتہ خاص کر بلوچ بلوچستان والا کہ میں یہ بوتا یہ حکومت دے رہی بوتا وہ ہمیں سببا میں ساری چیف ایڈیٹر واجد جامع محمد دشتی صاحب ہم جنک بوت تو آگے رہا خدا حوت رکھیں بلے آہاں جیسا جا کے آہاں وہ کچھ تجا نو ای سوابا ما ریسک دیکھے زورت کتنا کو انچے مردمانی آکے سائیں ما کسی مانو کہ ایک پتہ آتا پہ ادارہ مردمی جانی نقصانی دی دی یا آہاں باندر چاوار جانا کو بیگوا کنک بے باہاں لوگ پریشان ہوئی آہاں جندے سرا حکومت ہے میں گوش حکومت ہے کو مابر کو تک آئی ہم گپ نظرتا میں گوں ایچنا گو نو گورا ما پامیشا ای اسکیت تو ایک احتجاج جانا ما کو بند دی دی او امی حوالہ میں کرد گیچ را نیستا نو امیشی وجہ